В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Президент Володимир Зеленський вчергове озвучив свої цілі на нормандській зустрічі, яка відбудеться у Парижі наступного понеділка. Обговорити звільнення полонених, повернення Україною контролю над східним кордоном, припинення бойових дій і виведення всіх військ, а також проведення місцевих виборів на Донбасі. Про очікування від нормандської зустрічі ми говоримо сьогодні з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олександром Хару. Вітаю, пане Олександре. І на скайп-зв'язку з нами головний редактор інтернет-видання «Остров», президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Вітаю, пане Сергію.
Добрий день.
Ну, отже, давайте почнемо з очевидної такої теми, яка є, як на мене, дуже важливою. Давайте зрозуміємо, в принципі, наскільки ці очікування українського президента можуть бути виправданими, тому що ми от зараз сказали про його, пане Олександре, порядок денний. Але ми знаємо, що у Росії свій порядок денний, його теж озвучується, він інший. Там прямі перемовини з керівництвом ДНР, ЛНР, там необхідність обговорити на нормандській зустрічі водночас енергетичні питання і питання безпеки на Донбасі. І з цієї точки зору виглядає, ну, якось перебільшено, мені здається, ось таке очікування українського президента, що в Парижі будуть говорити про те, що він бажає, не про те, що бажає Володимир Путін.
Ну, безумовно, я погоджуюся. З одного боку, щось змінилося після зміни влади в Україні, да, і Зеленський намагається знайти нові підходи, дистантуватися певним чином від тієї політики, яка була у Порошенка, і таким чином от на харизмі, на якійсь там позитивній ноті досягти певного успіху. Я абсолютно скептично ставлюсь до цього, оскільки не харизма, не особистість вирішує питання, а є жорсткий прагматичний інтерес обох країн, і він має бути відстояний з нашого і з іншого, і з їхнього боку. Я нічого не бачу, щоб змінилося в Російській Федерації, щоб Путін аж надто швидко захотів змінити ситуацію, або навколо Російської Федерації. Навпаки, ми бачимо і заяви Макрона про наближення до Російської Федерації, любов Трампа до Путіна і таке інше. То що підказує йому, що можна далі тиснути на Україну і отримати результат. Нам, безумовно, є певні елементи, які ми можемо обговорювати, але за великим рахунком це не всі частини цієї мозаїки, які нам відомі. Щось ми можемо критикувати, напевно, а щось потребує додаткового з'ясування. Абсолютно погоджуюся, що Путін їде зі своїм порядком денним. Він не змінився за ці 5 років. Їх там немає. Ми маємо, щоб вирішити так звану громадянську війну, розмовляти з так званими українськими громадянами ОРДЛО. І безумовно, що ці речі є абсолютно неприйнятними для України, і вони не призведуть до миру, і точно вони не призведуть до того, щоб пан Зеленський і його команда, ну, досиділи термін до кінця. Бо, безумовно, велика частина, я не кажу про Порошенка, який намагається осідлати цю хвилю негодування, але я кажу про патріотів і тих, хто дійсно, скажімо так, неупереджено дивиться на ситуацію, вони точно вийдуть на вулиці, і це мало не покажеться.
Я хочу пана Сергія запитати про очікування від цього нормандського саміту. Все ж таки, чи порядок денний може бути превалюючим на зустрічі в Парижі, на вашу думку?
Знаете, мне кажется, у нас сейчас сложилась ситуация, когда у нас хотя бы один козырь, но есть, а в данном случае даже два, да, это все-таки заинтересованность Путина в газе, в транзите газа, собственно, поэтому, я думаю, он согласился на эту встречу вот до Нового года. И второй козырь – это закон об особом статусе, который истечет, действие которого истечет 31 декабря. Путин считает его победой. В принципе, этот закон устраивает Кремль, поэтому Кремль заинтересован в том, чтобы этот закон сохранил себя. А мы можем его изменить. И сейчас это дает нам возможность все-таки ставить Кремлю, Москве определенные условия. Да? Либо мы выполняем Минские соглашения, но, скажем так, в нашей трактовке и вообще в логике. Потому что нельзя провести выборы на оккупированной территории, да? Нельзя вести консультации или переговоры об изменении Конституции с людьми, которые незаконные, которые не избраны на законных выборах. Поэтому я думаю, что наша делегация или наш президент будет все-таки пытаться говорить о выполнении Минска, но в его не в последовательности, прописанном в Минских, так сказать, в этом комплексе мер, да, а в логике просто. Которая, в принципе, устраивает Украину, поскольку, во-первых, растягивает время, а Путин сейчас тоже в этом особо не заинтересован, в затягивании конфликта на неопределенное время, потому что если закон не будет продлен, ныне действующий, либо будет принят новый закон, не устраивающий Кремль, то это называется растянуть конфликт еще на 5 лет, как минимум.
20 років, пане Сергію, продовжується, 25 років продовжується конфлікт в Придністров'ї. Навіть 28, я б сказав. І ніхто особливо в Москві якось не сильно переживає, що він продовжується, чи там грузинського...
Людей в Приднестровье, сколько Москва тратит на Приднестровье, сколько на Донбасс. Я не говорю, что Кремль стал таким бедным, но все-таки, наверное, что-то где-то поджимает. Поскольку, ну, я знаю, что велись, скажем так, консультации или даже переговоры даже с представителями бывшей донецкой элиты, которая имеет свои ожидания на возвращение там через вот Донецк, знаете, с тезисом, что пусть нам только границу отдадут, а то мы разберемся и с особым порядком, и, скажем так, со всем прочим. Поэтому я думаю, что какие-то консультации еще дополнительные ведутся все-таки. У Украины есть своя логика. Насколько Зеленский сможет настоять на этой логике, вот этого будет зависеть успешность вообще этой миссии. Вот сегодняшние выступления Ермака, честно говоря, меня настораживают, когда он говорит о том, что Украина хочет расширить, да, или изменить состав делегации Донецка и Луганска в двусторонней контактной группе. У меня сразу возникает вопрос, мы что, их признали вообще делегациями? Какое нам дело, кто туда ездит, если мы с ними не имеем дела, ну, официально мы ведем переговоры с Россией.
А мы, короче, можем это показать, эти слова пана Ермака. Давайте мы их покажем.
Ми хочемо змінити сьогодні формулу представництва території в Мінську, в ТКГ, тому що сьогодні території чомусь представляють люди, які є представниками тільки території, які сьогодні не підконтрольні України. Але ж ми говоримо про населення Донбасу, які сьогодні є дійсно представниками цих територій, і вони повинні мати сьогодні право говорити і право висловлювати свою думку.
До речі, я з цим от можу погодитися. Я думаю, що, може, пан Сергій не дуже зрозумів логіку пана Андрія. Я думаю, що він мав на увазі, що в українській делегації, яка бере участь в цих перемовинах, мають бути представники Донецької, Луганської областей, тих частин, які контролюють.
Ні, як я прочитав, то, власне, з того боку, ну, я абсолютно погоджуюся, що абсолютно неприйнятно сприймати тих людей, які там сидять. Якось якісь наблюдателі, бо насправді ми бачили так званих мінських домовленостях, там є лише два прізвища одного вже, який зустрівся.
Але ви не думаєте, що він просто невдало висловився?
Думаю, ні. От мається на увазі фактично внести певний клин в позицію іншої сторони. Бо, в принципі, за логікою, якщо це була громадянська війна там, чи конфлікт, було б зрозуміло, що...
Але це не громадянська війна.
Це не громадянська, це є проксі. Вони створені і воюють в інтересах Російської Федерації, тому вони не представляють інтересів донечан і лугачан. Це найголовніший момент. І другий момент, це означатиме, якщо ми так визнаємо, що Росія є добрим посередником, а не країною-агресором, яка окупувала, анексувала Крим, а потім почала агресивні дії в Донецьку, Луганську. Тобто це є неприйнятною річчю.
Ну, нам потрібно, до речі, обговорити цю сенсацію з висловлюванням помічника президента, фактично, коли він сказав, що команда президента має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в нормандському форматі, але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО. І разом із цим, коли пан Єрмак говорить, що про жодну федералізацію не йдеться, але я так розумію, що в Конституції України окремі райони Донецької та Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження. Це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія, говорить пан Єрмак, але я хочу все ж таки від себе підкреслити, що це саме Росія вимагала саме конституційні зміни. Вони теж не обов'язково говорили про федералізацію і автономію, але вони говорили, і пан Путін, і пан Лавров, що особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей має бути закріплений в Конституції. До сьогоднішнього дня, от до 5 грудня 2019 року, команда президента і сам Володимир Зеленський говорили, що не йдеться про жодні конституційні зміни, пов'язані з законом про особливий статус. Сьогодні ми бачимо, що ця позиція змінилася. Так, про федералізацію чи щось цієї автономії не йдеться, я погоджуюся, але йдеться про конституційні зміни, які випливають з закону.
Ну, безумовно, нам потрібно подивитися проект, і тоді можна чітко сказати, чи це просто введення в оману суспільства українського, чи тактична, скажімо, тактичний прийом щодо росіян.
Але введення в оману Путіна.
Але я хотів би сказати, по-перше, безумовно, що виключно український народ має ініціювати зміни до Конституції або наші представники. 5 стаття Конституції каже про те, що єдиним джерелом влади є український народ. народ. І дуже важливо, другий там абзац, про те, що зміна конституційного ладу, а власне оце врядування сюди відноситься, це виключна прерогатива українського народу і не може бути узурпована державними органами, державною владою та її представниками. Тобто, якщо там буде якісь додаткові повноваження, то це означатиме виключно необхідність проведення референдуму. Але я би погодився на зміни до Конституції виключно в контексті децентралізації, що Донецьк і Луганськ, в принципі, якщо вони завтра повернуться до нас, вони вже будуть жити по розширеними повноваженнями, оскільки 5 років вони стояли на місці.
Області,
да, я маю на увазі, що абсолютно всі області, єдиний виняток може бути Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, оскільки наша організація «Майдан закордонних справ» пропонувала свого часу, що це має бути кримсько-татарська автономія. Ми маємо виробити це спільно, безумовно, з нашими співгромадянами кримськими татарами. Це окреме питання. Але будь-які інші етнічні, релігійні меншини, які знаходяться на території України, вони мають однакові права і зобов'язання. Щодо кримських татар, караїмів і кримчаків, у нас є зобов'язання, які ми самі взяли, і міжнародні, оскільки це корінні народи, вони більше ніде не живуть, окрім української території. І тому ми можемо їм надати певні повноваження. Безумовно, це не означає федералізацію, це не означає якусь окрему політичне утворення в рамках, це унітарна держава, але додаткові, скажімо так, можливості для того, щоб вони реалізовували свої права згідно з міжнародним правом, вони можуть отримати. Це не торкається донечан, лугачан, чи львів'ян, чи київлян, чи якогось іншого.
От пане Сергію, хочу запитати теж про ці слова, про конституційні зміни, що він зрозумів з цих слів пана Єрмака?
Ну, знаете, меня очень встревожило то, что Ермак допустил, что этим ОРДЛО отдельным районом, даже не Донецкой и Луганской области, а отдельным районом в составе этих областей будут предоставлены какие-то особые полномочия. Я считаю, что мы можем, конечно, говорить о децентрализации, изменениях в Конституцию, и они естественны, да, если говорить о децентрализации. Мы можем даже говорить о консультациях с законно избранными, скажем так, властями вот на местных органах власти на этих оккупированных сейчас территориях. Но говорить о каких-то особых полномочиях для ОРДЛО мы не имеем права просто. Это будет означать просто поражение Украины в этом конфликте, поскольку ну, это просто нелогично, да, если туда возвращается Украина, и людям, которые подняли оружие против Украины, даются какие-то особые полномочия, то это просто поражение. А нам нужна все-таки победа, нам нужна однозначная победа для того, чтобы мы могли туда вернуться. Поэтому либо это Ермак говорит просто для того, чтобы создать нужный фон, опять же, для этой встречи, чтобы она была более успешной. И это не значит, что это будет делаться, а это, собственно, я думаю, невозможно будет протянуть такие изменения в Конституцию в нашем парламенте. Либо Ермак очень ошибается, и вообще непонятно тогда ставится вопрос, на кого он все-таки работает.
До речі, про кількість голосів для зміни Конституції. Це ж теж нагальне дуже питання. Наскільки, в принципі, такі конституційні зміни можуть бути затверджені двома третинами українського парламенту?
Ну, безумовно. Ну, я не впевнений,
блок, що навіть... «Слуги народу» і опозиційної платформи?
Я не впевнений, що «Слуга народу» в повному складі буде голосувати за певні речі, які по формі не будуть називатися децентралізацією, да, по суті, точніше, федералізацією, а по суті так. І, безумовно, я думаю, що посипеться ця фракція, ця партія. Але, безумовно, зарано це казати, ми не бачили. Зараз ми можемо філософствувати з точки... До речі, це дуже гарне питання. Вчора були слухання в Конгресі Сполучених Штатах щодо процедури імпічменту, і там чотири професори права конституційного, вони міркували щодо Конституції. І, власне, тут слід нагадати пану Єрмакові, який є лише радником, він є обраним народом України представником і іншим. Тобто він, в принципі, це його думка, це можна вважати його приватну думку. Чи дослухається до цього президента?
Він узгоджує всі ці комунікації. І все інше, яке нормально
може бути,
буде,
але це український Рудольфо Джуліані. Він не є частиною державної влади в Україні. Він виконує специфічну функцію. І так, власне, от я хочу знов таки нагадати п'яту статтю Конституції України, яка в принципі не передбачає, що парламент може проголосувати за щось, що змінить конституційний лад щодо цих окремих частин Донецька і Луганська.
Є Андрій Єрмак також сьогодні заявив про існування так званого плану Б. Сайт Радіо Свобода цитує Єрмака сьогодні. Якщо ми не побачимо готовності з боку Радіо Росії йти до мирного процесу з чітко визначеним терміном, ну будемо тоді будувати стіну. Не в фігуральному плані. І жити далі. У нас є друзі, будемо брати їхній досвід. Маю на увазі в першу чергу Ізраїль. На жаль, жити у форматі замороженого конфлікту. Але ми їдемо з вірою, бажанням домовитися. Тут в мене теж є багато незрозумілості. В Ізраїлі, я перепрошую, стіна побудована не у фігуральному плані, яка за фігуральному, тобто там є реальна стіна, і кожен, хто був в Ізраїлі, бачив, як це виглядає між територією Ізраїля і територією західного берегу річки Йордан, але Ізраїль не вважає ці території територією держави Ізраїль. Це території, які визначені для створення арабської держави. І там на цій території живуть саме араби, які не є громадянами. Навіщо вони араби? Ці люди не є громадянами держави Ізраїль, навіть не претендують на це громадянство. А ці люди, які, скажімо, є етнічними арабами і є громадянами держави Ізраїль, вони, звичайно, живуть в самому Ізраїлі, ніякою стіною вони від Ізраїлю не відділені десь в Назареті, умовно кажучи, в якихось багатьох арабських містах і селищах на території Ізраїлю. І тут виникає питання, а ми ж говоримо про Донбас, де живуть громадяни України, які етнічно нічим не відрізняються від тих людей, які живуть у Слов'янську чи в Краматорську, які претендують на українське громадянство, які живуть так, тому що вони окуповані іншою країною, а не якось там борються із Україною самостійно. Що значить стіна між Україною і цими територіями? Для мене це досі не зрозуміло.
Ні, про що йде мова? Він, скоріше за все, мав на увазі Російську Федерацію, і цю стіну, віртуальну стіну, потрібно було будувати ще 5 років тому починати будувати.
Я розумію, що це зробили. Не про Росію, а про Донбас говориться.
Ну, він мав на увазі, я думаю, скоріше за все Росію, чи навряд, тим паче підхід Зеленського відрізняється від Порошенка тим, що вони показують гуманітарну складову, тобто відбудували міст, поліпшують спілкування окупованих територій з вільною Україною. Тобто це, в принципі, частково правильно. Да? Єдине, що я абсолютно не погоджуюся, що Україна має відновлювати наші зобов'язання соціальні щодо тих, хто проживають на території окупованої Росії. Як з точки зору неможливості цього реалізації, бо зараз абсолютно нормально працює, хочеш отримати пенсію чи якісь інші соціальні виплати, переїжджаєш на вільну територію, де є правоохоронні органи, фінансова система, і можеш отримати таку допомогу. Але другий аргумент, що Росія має сплачувати за окуповані неї території. Ми не маємо йти придністровським варіантом, коли немає перспективи розв'язання конфлікту, але молдавська держава бере тягар, скажімо так, окупації на себе. Абсолютно не прийнятна річ, незважаючи на те, що я донеччанин, хотів би колись повернутися у вільний український Донбас, Донецький Донбас.
Пане Сергію, як ви собі уявляєте стіну? Будь ласка, поясніть нам. Може, тому що у нас тут різні погляди на те, що сказав навіть пан Єрмак у нас і з паном Олександром.
Я думаю, что Ермак сам не очень себе это хорошо представляет.
Это может быть проблема.
Израиль, да. Абсолютно неуместно, во-первых. Во-вторых, если мы перестанем, скажем, обращать внимание, да, я не говорю там стрелять, то это не значит, что они перестанут стрелять. То есть это война и мир, это всегда вопросы обоюдные. Здесь должно быть согласие с двух сторон. С той стороны, я всегда говорю, Россия не для того вкладывала туда деньги такие, вкладывает, вооружает эти незаконные вооруженные формирования, для того, чтобы они перестали вдруг стрелять, потому что мы захотим так. То есть это просто нереальный вариант абсолютно. И Ермак, ну вот, это еще одно подтверждение того, что он не совсем понимает, о чем говорит.
Ну, от питання в тому, що ми змушені розшифровувати слова чиновників, замість тому, щоб чітко розуміти, чого вони прагнуть для української держави.
Безумовно, тут з одного боку зрозуміло, що напередодні перемовин не всі карти розкриваються, але у нас занадто мало карт розкриті, і тому є спекуляції з одного боку в негативному сенсі, і потім люди обурюються, виходять на вулицю. Тобто, якщо, скажімо, формула Штайнмайера сама по собі не є злом, якщо її поставити перед всім, це є зло, якщо воно є там десь посередині, як це записано в мінських домовленостях, підписаних Кучмою на згоду про переднього президента, який зараз виступає проти всього цього, да, то тоді це трохи інше. Тобто, в принципі, занадто мало нам відомо, щоб, скажімо так, сказати, що це є там зрада чи перемога. Але я абсолютно погоджуюся з колегою, що є абсолютно інші важливі речі. Небажання Зеленського, я абсолютно вірю, що він щиро сердечно хоче припинити цю війну. У Порошенка було теж таке абсолютно бажання. А питання в іншому, що є силовий потенціал, є інтереси суперечливі між Україною і Російською Федерацією. Я не бачу нічого, щоб змінилося в Росії чи навколо Росії, щоб вони відмовилися від того плану, який є на нас. А цей план позбавлення України суб'єктності. І, власне, чи це буде називатися федералізація, чи зміни до Конституції і інші. Найголовніше – право вето на українську зовнішню безпекову політику. Якщо цього немає, якщо немає розриву між повноваженнями території Донецька, Луганська і всіх інших, то тоді цим таким шляхом теоретично можна йти. Але це не означатиме, що конфлікт припиниться. Чому виникли конфлікти Південна Абхазія, Осетія, Придністров'я свого часу? Оскільки Росія була слабка, і для того, щоб прив'язати до себе, поки вона розбиралася зі власними парадом суверенітетів, вони створили ці конфлікти. Так, да, там були основи для цього, але без Росії, без втручання Росії цих конфліктів просто не було, вони були розв'язані. Власне, тому я не вірю, що Росія в тому стані, яка вона є, не лише Путін, не лише путінська еліта, а й переважна більшість росіян вважають, що така політика Путіна абсолютно виправдана, оскільки є вороги, Америка, ми взагалі не суб'єктні, американці все вирішують. Ну, це, звичайно, смішно, особливо, як подивитися на останні наші інтеракції з Вашингтоном. Тобто ця логіка, вона і там є, процвітає, і ніхто від неї не збирається відмовлятися.
У нас є, до речі, опитування зі Слов'янська. Давайте ми послухаємо, що там люди очікують від зустрічі Зеленського Путіна.
Ну, я жду, что мирным путем закончится у нас война на Донбассе.
Мне не нравится заявление Владимира Александровича касательно мира. Вот я надеюсь, что он не будет, он хочет обманывать себя, но надеюсь, что не будет обманывать украинский народ, потому что мир от России ничему не придет хорошему. Вот, это может быть будет какое-то там облегчение временное, но затем война разгорится еще с большей интенсивностью и все.
Зеленский ничего не решает. Решает все Америка, под которой мы сейчас находимся. Абсолютно. Потому что давно, очень давно мы уже проданы американцам. Поэтому с уважением отношусь к своему президенту. Но он веселее.
Так кто должен договариваться, чтобы война здесь закончилась?
Ну, только Америка, только Россия.
Вы считаете, что с Путиным можно договориться, да?
Конечно. Мне кажется, он адекватный человек. Мне кажется, можно.
Ну, мира все ждут. Только этого. Ну, надежды нет, честно.
По-вашему, с Путиным можно договориться о чем-то?
Я не знаю. Ну, если бы можно было, наверное, договорились уже.
Щоб наші українці мали змогу вільно пересуватися по країні, без всяких там скарг, перепон.
З Путіним можна договоритися, йому довіряти можна?
Та со всеми, даже как в міфології з дьяволом і то договорюються. А Путін чоловік, так що це залежить від технічних умов, які будуть предприняті в договорі.
Ну, хотілося б кінця війни. Но не такого, как хочет Путин. И боюсь, что не дождемся пока.
А чего хочет Путин, по-вашему?
Я думаю, что хочет Донбасса не в составе России, не кормиться от России, а чтобы Донбасс взяла Украина, но на условиях российских. Не хочется.
Мира. Мира. Любого, но только мира.
От, пане Сергію, бачите, будь-якого, але миру.
Я не знаю, что значит будет, какие виды мира вообще могут существовать, да? То есть, если мир на условиях агрессора, то это уже не мир, а называется другим словом, капитуляция, да? Или поражение. Поэтому, знаете, людям просто, мне кажется, промывают голову все-таки медведчиковские каналы или наши, вот, наша власть, которая не совсем иногда осторожно высказывается. Мне иногда кажется, что, извините, наш президент не совсем адекватно понимает ситуацию, что война у нас идет не на Донбассе, как принято говорить, а вообще война с Россией. Просто на Донбассе проявлена ее военная компонента этой войны. Поэтому решение конфликта на Донбассе полностью будет зависеть от того, насколько мы, скажем, можем влиять на конфликт с Россией вообще. То есть какие у нас есть козыри, какие у нас есть аргументы. Ну, с Путиным, как с человеком, ну, не знаю, можно договориться или нельзя, это не важно. Договариваться всегда аргументами, да, и интересами. Какие у нас есть козыри для того, чтобы заставить Путина считаться с нами. То же самое у Путина. Какие есть козыри, чтобы заставить нас считаться с ним. Но сейчас, мне кажется, у нас есть определенные козыри, но все-таки они не глобальные, скажем так, они быстро текущие по времени. Вот сейчас они есть, если бы встреча состоялась там 1 января, то уже бы не было ни газового вопроса, наверное, ни козыря нашего, ни закона об особом статусе. Поэтому нужно использовать момент, но все-таки мне кажется, что я тоже не питаю особых надежд от этой встречи. Пусть Зеленский поедет, пусть увидит, с кем он имеет дело, пусть лишится своих вот этих вот наивных надежд каких-то договориться с Путиным. Поскольку, еще раз повторяю, есть не человек Путин, есть интересы России. А в интересы России, они же никто их не скрывает, да? Это фактически либо подчинение Украины, либо уничтожение Украины как централизованного государства.
Дякую. Мы, они это прямо говорят. Дякую, пане Сергію. Нагадаю, що сьогодні ми з експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олександром Харою і головним редактором інтернет-видання «Острів» Сергієм Гармашем обговорювали очікування від нормандської зустрічі. Очевидно, що ми ще повернемося до цієї теми і в найближчими днями, і поговоримо про це, коли вже сама зустріч відбудеться. А зараз мені тільки залишилося подякувати нашим шановним експертам і побажати вам усього найкращого. Друзі, нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портаков. Хай щастить, всього найкращого.